Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, ми розпочинаємо нашу програму «Резонанс». І знаєте, вперше хотілося б, щоб назва «Резонанс» у нас співпала з справжнім резонансом. Це народженням Ісуса Христа. Ось так от я згадую, що скільки цій програмі років, вже 5, і вперше справжній резонанс такий, коли програма виходить саме в Різдвяні свята. Це дійсний резонанс. І у нас сьогодні ще є такий підрезонанс. Це презентація такого різдвяного альбому від сестер Тельнюк. Одна з них, пані Галина Тельнюк, у нас сьогодні просто зараз, уявляєте, от в Різдво, в студії, не через скайп, от просто в студії. Я дякую вам за ваш час, пані Галино. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава вам! Добрий вечір всім і всіх вітаю з святом. Я рада, що я тут. І так що святкувати, будемо святкувати разом сьогодні.
А ми як раді, що ви з нами. Альбом «Різдвяний» – це не просто так, це щось таке, до чого підходиш, ну, з особливим пієтетом. Тут не просто техніка співу, тут щось таке духовне, що має провадити. От, по-перше, ідея цього альбому, як виникла, а по-друге, от, знаєте, що цьому передувало, що ці ідеї передувало? Воно виникло, знаєте, просто так хаотично, чи якась історія є, яка ввела вас до цього?
Ну, звичайно, вела історія, тому що вся наша творчість, вона нас веде до якихось історій, до якихось знакових точок в нашому творчому житті і в наших здобутках. І альбом, який вийде вже після Нового року, це буде 9 пісень, різдвяні пісні від сестер Тельнюк, вони також були результатом такого довгого творчого шляху. Mm-hmm. Здавалося б, різдвяні пісні, що в цьому такого? Всі, кожен виконавець намагається заспівати колядки, щось таке різдвяні, якісь такі речі для того, щоб заповнити собою, своєю персоною, от, власне, оці новорічні різдвяні свята. Тому що для того, щоб брати участь в концертах, абсолютно з комерційною метою. Я не кажу це про всіх, але, в принципі, така мета стоїть у багатьох, і вона є такою, я її не засуджую, я до неї ставлюся нормально, тому що артист має заспівати все, що він тільки може. Це якщо йдеться про виконавців або про артистів такого плану, які намагаються, знаєте, такі, як до знакових подій, щоб була обов'язкова пісня. От осінні пісні, осінній набір, літній набір, зимовий. І ми ніколи не ставили насправді собі такої мети. Завжди хотілося заспівати колядки, завжди хотілося заспівати якихось різдвяних пісень, тому що мене, наприклад, страшенно вражала ця магія краси от різдвяних свят і оцієї співочості, коли співає справді вся земля, співають всі люди, хто вміє, хто не вміє, але всі хочуть заспівати. І цього року у нас виникла така ідея. Виникла вона, власне, вона би не виникла, якби не був заспіваний перед тим альбом «Агнус Дей» на вірші так. Богдана Ігора Антонича.
Нового року ви презентували також у нас його.
І Богдан Ігор Антонич був зовсім молодим хлопцем, коли він написав цю велику гармонію, і йому було лише 22. І нам захотілося також долучитися до цього свята, тобто поставитися до цього не просто як до величної події, надзвичайно величної події для всього людства, народження Ісуса Христа, цієї магії, цього чуда великого, а ще поставитися до цього з таким дитячим, з дитячою відвертістю, відкритістю, з дитячим наївом, з дитячою чистотою. І якби не заспіваний перед цим альбом «Агнус Дей», який сповнений цієї чистоти, величі, краси і гімну Діві Марії і воскресінню Христа, ми б не змогли, проспівавши вже ці тексти і переживши багато концертів, тобто відчувши цю величну радість на сцені, ми б не могли, мабуть, підійти до написання різдвяних пісень. А тут іще й коронавірус бахнув, розумієте, ця пандемія, яка змусила людей боятися, яка змусила людей ховатися, яка змусила людей насторожуватися, бути невпевненими в собі, невпевненими в завтрашньому дні, в сьогоднішньому дні. Взагалі, оця така крихкість людського існування, вона багатьох дуже загнала або в якийсь глухий кут, депресивний. І ми для того, щоб не уникнути, взагалі, щоб уникнути цієї ситуації, цієї історії, власне, з депресіями, з якимись зневірами, ще раз нагадати собі, що ми діти Божі. І що все наше життя залежить від Творця, що все в Його руках. І якщо ти довіряєш, так сильно довіряєш і так віриш, то ти не мусиш боятися. І, очевидно, це дало якесь і натхнення, і силу, і можливість повернутися в такий дитячий стан тієї відкритості, віри в життя, віри в себе, віри в людей.
Ви знаєте, ну, є така певна калька журналістська, що запитувати такого роду питання, коли митці починають займатися якимись такими християнськими темами, що от ваші відчуття, можливо, якісь чудеса ставались, можливо, там не спали, можливо, там хтось об'являвся, щось таке траплялося. Я не прихильник таких кальок, але тим не менше не можу і не запитати, тому що я впевнений, що у наших слухачів таке питання точно є. Тож переадресовую це питання про свої відчуття, про, можливо, якісь події, не скажу чудеса, але такі, які пояснити було важко. Да, такі. Щось було?
Ну, було, звичайно, тому що це з'явилося. Угу. Це і було найбільшим чудом, тому що з'явилося натхнення, з'явилося раптом бажання таке писати. А розумієте, перед тим, як написати мені, наприклад,
це якесь особливе натхнення, чи стандартне творче натхнення?
Ні, нестандартне. Угу. Нестандартне і не просто творче, воно справді... Справді особливе, тому що для того, щоб навіть з практичної точки зору, розумієте, для того, щоб увійти в цей стан, навіть не те, що увійти в цей стан, а для того, щоб доторкнутися до цієї теми, треба з нею ознайомитися, так, як мінімум.
Звісно.
От, і переслухано мною і Лесею було стільки колядок, і українських, і європейських, і різних, і ми докопалися до історії вже до такої глибинної, глибокої, і пробували навіть заспівати старовинні колядки. От, але...
А що вас в історії колядок вразило найбільше?
Вразило, звичайно, вразило те, що хвалу Богу могли співати всі. Розумієте, от саме коляда, от саме взагалі оці різдвяні пісні, які вийшли на вулицю, вони до цього не виходили на вулицю. От, а вже, власне, з часів реформації вони мали таку можливість вийти на вулицю і співатися абсолютно будь-ким простими людьми. Прості люди могли придумувати тексти, і так от народжувалася народна творчість і фольклор, і народжувалися ці пісні. От, але до цього ще в 13 столітті є такі старовинні англійські колядки, різдвяні пісні. Вони, скоріше, були церковні, вони не були вуличні пісні, вони не були ужитковими, не були
більш
побутовими.
Так,
да, вони літургічні були. Вони писалися латинською мовою в основному. І таких колядок от різномовних, вони з'явилися вже десь, я думаю, 15-16 століття, 17 скоріше вже такі. І навіть старовинні коляди українські, які ми хотіли, наприклад, заспівати з Лесею, ми також цю тему трошки відхилили, по якій причині, для того, щоб вживати ті слова, вживати ту мову, якою говорили люди в 17-18 столітті. Треба було змінювати і манеру співу до певної міри, і вже заходити зовсім-зовсім глибоко в цю сферу. Ми не етнографи. Ми не фольклористи. І це все-таки поле діяльності людей фахових, які це досліджують, які справді підбирають ноти і які це роблять не задля, знову ж таки, якихось власних таких амбіцій. А, я зробив, я знайшов, я зробив, а потім вони починають між собою сваритися, фольклористи. Ні, це я перший знайшов, а там ноти не такі. І ми вже чули багато таких історій. Вони нам дуже подобаються, ми їх залишили лишили для себе, але вирішили альбом зробити абсолютно свій, тому що взагалі в Європі була така традиція авторських цих різдвяних пісень, авторських колядок. Їх багато хто придумував, і це були новорічні пісні, але скоріше, якщо говорити лише про Різдво, різдвяні пісні, авторських колядок досить багато, і вони дуже цікаві і дуже красиві. Дуже багато авторських колядок в Німеччині, таких вжито в Польщі, дуже багато в Англії, англійською мовою. І але в Україні також дуже багато. Навіть коли вже я шукала, то виявилося, що багато колядок, які ми співаємо, насправді написані професійними авторами, композиторами і поетами, які вже навіть і забулися, що це кимось написано, ніхто навіть і не думає над цим.
А,
зараз я там, де ягнята трусяться, і тобто це авторська колядка. От, і тобто таких ми вирішили не конкурувати, зробити це своє так, як це уявляємо ми, і зробити це з таким відчуттям, в якому виросли ми. Ми з Лесею міські дівчата, народжені в Києві, в родині дисидента Станіслава Тельнюка і нашої мами Нелі Копилової. Тобто це люди, які в радянський час вперше ми почули взагалі про коляду, про взагалі святвечір, що це таке, і слово «кутя». Я почула, коли мені було 9 років. Це вперше мама зробила кутю, знаючи вже, що ми свідомі, і ми ніде не скажемо нічого зайвого. Це був вже такий наш сімейний секрет, що не можна було про це сказати в школі, що ми їли кутю, що це святвечір.
До якої конфесії ви належите, скажіть, нашим?
Православно, Українська православна церква. Так. І, власне, тоді ми не належали ні до яких конфесій, просто тато нам розповідав, що це взагалі таке, що відбувається і чому цей святий вечір, і чому він такий важливий. Вже якесь таке таїнство перше народилося в нашій родині, в нашому дитинстві, воно пройшло з нами. І те, як ми це сприймали, абсолютно міські дівчата, ми ніколи не бачили вертепу, ніколи не бачили нічого такого. Потім батько з нами розучив деякі колядки, і ми ходили по друзях-дисидентах таких ж, і ми колядували вперше.
До кого ви ходили?
От, це в такі, до батькових друзів різних, та, і такі, які вже були заборонені, і до друку. І
вони зараз відомі широкому загалу, ці дисиденти?
Хтось відомий, хтось не дуже відомий. Не хочу називати так імен, тому що ті люди, які невідомі і не прозвучали чиї імена, мені їх іще більш шкода, тому що вони, так би мовити, це страждання пронесли протягом всього свого життя, і багатьох серед них уже нема в живих. Але я пам'ятаю, декілька квартир ми таких обійшли, ми вночі, майже це був темна ніч, в вишиванках, але зверху там у діти. Це був десь 76-й рік, 75-й, це не хороші роки були для України дуже, і для української, для тієї ситуації, в якій ми зростали.
Як його.
Власне, це вже був процес над Стусом в 72-му році.
До другого
і процесу. Це вже перед між процесами Стус якраз тоді був вже засуджений, і якраз вже батько був заборонений як поет, він вже був в списку Маланчука з багатьма своїми колегами. І вже, власне, це була його остання зима в Києві, тому що він якраз 75-го року десь вже і вирушив на Байкало-Амурську магістраль, його в добровільне заслання відправили як молодого журналіста з поїздом України. буду. І це вже інша історія. Але ці колядки я пам'ятаю, як ми ходили розучені, і я навіть пам'ятаю, що ну, мандарини, які нам кидали в мішок, і які ми з собою торбу ж треба було носити, і щедрувати, і колядувати. І одним словом, я пам'ятаю, навіть хтось поклав 3 карбованці. Це була якась, і тато тут же вийняв ці гроші, сказав, та перестань, ти що, не можна дітям такі гроші давати? Я це дуже добре пам'ятаю. От, і намагалися відтворити те недраматичність тих подій в цих колядках, які ми написали з Лесею, а якраз світло. Оце світло, яке в нас було і яке ми несли тоді з того самого, з тих самих наших колядок перших, навіть, можливо, не усвідомлюючи того, що це світло нас береже і ми його несемо дуже багато років підряд. І вже потім, коли ми стали люди церковні, тому що стали відвідувати церкву, ходити на літургії, і стали вже розуміти, що відбувається, вже не просто так, я в душі, як кожна людина може сказати, я в душі віруючий, а так в церкву не хочу. Ну, але...
Ви знаєте, цей вівторок ми розмовляли на тему колядок з одним дуже гарним священником. Ми тут уже ведемо ефір з ним близько 10 років. Отець Міхал Бранкевич, я кажу, ну, вплив польських колядок на українські дуже є значний. Він каже, ти знаєш, я був, каже, такої ж думки, поки не приїхав в Україну, у вас дуже є багато колядок, які неподібні і мають свою ідентичність. Для мене це була новина. Я думав, що особливо в 20 столітті, коли польські священники відновлювали тут Римо-католицьку церкву у великій кількості, то я думав, що завезено було багато колядок, перекладено українською, так? Культура колядок, ну, у нас відбудувалась. Виявляється, ні, у нас є щось таке
звичайно,
самобутнє. От я про це про цю самобутність ставлю питання вам. В чому українські колядки є, ну, такі от самобутніми і унікальними?
Яка б не була пісня українська чи народна, чи це стосується і народних пісень, і колядок, в ній є настільки сильна драматургія, якої, в принципі, годі знайти десь в європейських колядках і навіть в польських, хоч вони, як ви кажете, багато в чому подібні.
Ну, це не я кажу, я стараюсь,
ну,
не більш знаючи.
Так, є така думка. Але драматичність, глибина ситуації взагалі українського народу постійно, ця от така непевність, упослідженість, вторинність, вона дала силу, таку глибину драматичну дуже. Навіть в колядках, які здавалося б, що мають бути веселими і такими оптимістичними піснями, все ж таки в них зберігається оцей такий тон, внутрішній тон, глибокий дуже, який бринить чимось таким глибинним потужним плачем, я б навіть сказала. І великою надією на Христа, і великою надією на Сина Божого і на взагалі на оновлення всього, що буде відбуватися з нашим народом і що відбувається. І тому в цьому плані українські колядки, вони прекрасні. Вони прекрасні, чарівні, але ми все ж таки вирішили зробити свої авторські, свої персональні, зі своїми відчуттями, зі своїм досвідом, і зробити їх дуже дитячими, зробити їх не дитячими, зробити їх дитинними, зробити їх чистими, дитинними, такими, якими оцією мовою дитинною. В цьому була складність і складність відкриття таких, от в цьому, мені здається, відбулося чудо таке певне, що це вдалося, тому що не затягувало ні в мові поетичній, ні в мові музичній, ні в манері виконання, не затягувало в ту сторону, де живе драматизм, трагізм, зарозумілість, інтелектуалізм зайвий, етнографізм, фольклоризм. Оці речі, якимось чином ці колядки, вони, ці наші різдвяні пісні, зуміли оминути. І мені здається, це навіть не достоїнство якесь моє чи Лесіне, а це справді оце чудо, яке нас провело, коли ми і писали ці пісні, і коли ми їх заспівали, і коли ми їх слухаємо. Я навіть по сьогоднішній день, хоч ми почали над ними працювати ще в червні місяці, я до сих пір, мені важко якось уявити, що це зробили ми. Такого відчуття у мене не було з жодним альбомом. З жодним. Кожен альбом – це було якесь таке персональне, твоє творіння. Ти постійно, оце своє «я», яким чином воно постійно обов'язково у митця, якщо не виходить на перший план, то на другому воно обов'язково десь. Ви його бачите, воно, цей контур так. Обов'язково проглядається. А різдвяні пісні, тут цей контур не має проглядатися авторства. В цьому їхня має бути, вони мають бути незалежні від автора, вони мають піти і полетіти десь над землею. Вони мають звучати в устах і дитини, і будь-якої людини.
Тонка матерія.
Будь-якої конфесії, будь-якої віри, і будь-яких уподобань, будь-якого інтелектуального здобутку персонального, будь-якої освіти. Тобто це має бути такий легкий вітер, який от має нестися як легкий сніг над землею. І от саме цієї легкості добитися вдалося саме в цьому альбомі. Різдвяні пісні, мені здається, що це і було чудо, і моє персональне, і Лесіне. Я думаю, що Леся сказала б те саме, що і я, тому що ми самі собі дивувалися, як вони у нас народжувалися, і з якою великою радістю ми їх співали. І...
Ви говорили про дитинність.
Так.
І я думаю, що дотично до того, що ви сказали, буде послухати композицію різдвяну, яка називається «Люляй». Так?
Так.
Надо
Продовжується програма «Резонанс». Сьогодні сестри Тельнюк в обличчі Галини Тельнюк презентують нам різдвяний альбом. І ми щойно чули композицію з цього альбому «Люляй, люляй, люляй». Дуже приємно, знаєте, після деяких композицій важко входити в ефір, тому що вони впроваджують тебе в якусь атмосферу таку позачасності, а тобі треба бути конкретно в часі, конкретно в просторі і ставити ще якісь запитання. Ну, нічого, це ми переживемо, як говориться в одному мультику. Пані Галино, скажіть, будь ласка, от цей рік 20-й, так, який, слава Богу, завершується. Знаєте, я колись ще до життя на Радіо Марія працював в світському виданні і спілкувався з різними режисерами, акторами там радянської минувшини, і якось такою наріжною червоною ниткою проходила тема, що подивіться, які були важкі часи, там, 20-ті, 30-ті, 40-ві роки, там, голодомори, війни, там, концентраційні табори, там, ну, жах, але якраз 20-ті, 30-ті, 40-ві роки дали всьому Радянському Союзу, всім радянським співдружнім республікам маса геніїв, талантів, тобто людям дало багато, ну, ті, які зараз вмирають у цьому році, він теж був рясний на тих, хто помер от якраз з тих років. От скажіть, будь ласка, ну, і відповідно, ті роки, вони потім давали якийсь такий посил для того, щоб народжувати якісь геніальні твори, чи фільми, чи композиції, чи книжки писати. Тобто важкі часи, якби, дають натхнення писати щось геніальне і так далі, тому подібне. От у нас 20-й рік в цьому плані, мені здається, просто, ну, на вибір. Можна було б щось таке надихнутися. Ви вбачаєте в цьому році, ну, якийсь такий, якусь таку хвилю натхнення творити, не дивлячись на цю біль, страждання, але посил для того, щоб робити щось у вашому сегменті творчості. Він дав вам такий певний імпульс для творчості цей рік?
Ну, звичайно, якийсь імпульс дав, але саме цього року, саме цей момент коронавірусу, він, по-перше, він є в планетарному масштабі, він є взагалі планетарною трагедією і стресом таким. Це торкнулося кожного. Я би не порівнювала, звичайно, це з трагедією столітньої давності 20-30-х років 20-го століття, тому що там трагедії все ж таки були рукотворні, і це в цьому була задіяна людина і певні персони, і, звичайно, було створено дуже багато, але скільки людей було знищено, вбито, і, власне, це і призвело до тієї ситуації в країні, яку ми маємо сьогодні, до тієї ситуації, яка призвела до війни, до тієї ситуації неготовності багатьох людей, які живуть на Україні і вважають себе українцями, захищати свою землю і сприймати її, ідентифікуючи себе, свою персону з цією землею, саме оце от відсутність виховання і цих традицій і надбань. Власне, навіть заборона і колядок, і всіх цих речей, воно не тільки колядок і всіх речей, тобто цілі покоління не народилися, як ми знаємо, після Голодомору, після війни, після репресій, тобто знищене було повністю інтелектуальне
ядро.
Прошарок і ядро, і ті люди, серцевина взагалі нації, яка мала дати імпульс розвитку цієї нації і укріплення її. І коронавірус, він відрізняється від цього дуже сильно, тому що це такий знак всьому людству на перевірку, на людяність і на можливість взагалі сприймати себе людиною в цьому світі і метою, з якою ти прийшов на цю землю, оцім великим чудом, тому що кожна людина – це є велике чудо. Її народження, її поява в цьому світі – це є вже велике чудо, про яке ми ніколи не говоримо, забуваючи про те, очікуючи якихось інших великих чудес, якихось шоу чудес, скоріше. Забуваємо про це, що кожна людина є персонально вже витвором Творця, дитиною Божою, і в цьому є вже її чудотворне її появлення на цьому світі.
А ви знаєте, перепрошую, знаєте, цей рік дуже змінив там церкву, так, глобально не змінив, але, скажімо так, адміністративно він змінив, тому що закрив частково її брами, ми долучалися до літургії через онлайн-трансляцію, так, і змінив кожну людину, яка почала, можливо, більше боятися за себе, рідних, так, і ми постійно про ці зміни говоримо. А що ж тепер з церквою? Яка вона стала? Що це їй дало? Що відібрало? Де вона посилилась? Де, можливо, обмежилась? Так само до людей це запитання. Що з творчою братією? Ви спілкуєтеся? Так, що? Тому що, знаєте, так от я слідкую там за різноманітними там акторами, і, ну, багато нарікають, що немає концертів, немає заробітку, от сидимо там на якихось, якщо, ну, зірка була там масштабна, то на старих заробітках, які залишилися, якщо менш масштабна, ну, то просто, ну, майже злидні там в соціальних мережах можна побачити, що просто дуже жахливо, тому що вже більше там 9 місяців, де немає виступів. Як зараз виживають творчі люди, з тими, з ким ви спілкуєтесь, як зараз живеться вам, з рахунок чого, і взагалі, як настрій, якщо так можна сказати, так, чи є якесь просвітлення в цих окреслених умовах?
Ну, звичайно, якщо брати побутовий райдер життя, відходячи вже, наприклад, від духовних здобутків і творчих здобутків, а взяти, брати лише оці речі і кількість концертів, оця от гастрольна така
діяльність.
І діяльність, і така нетерплячка гастрольна, і втома від неї, від гастрольної діяльності, але оцей от ритм такий, який, в якому має жити артист, тому що артист – це та людина, яка має стояти на сцені. Я завжди так думала до коронавірусу. І завжди так говорила, і буду говорити, тому що, в принципі, артист справді має стояти на сцену і на сцені і промовляти до людей. Але умови коронавірусу нам дають якісь такі нові умови і нове наше перепрошивку нашого, взагалі, нашої творчої діяльності і нашого виходу творчого, розумієте, не творчої діяльності, тому що творити можна вдома при закритих дверях і перебуваючи на самоізоляції, творити можна. Але творець хоче бути почутим. Він для чогось це робив, він для чогось брав цю інформацію, і для чогось ця інформація була дана йому, для того, щоб він її якимсь чином передав. І отут уже цілі детективні історії виходять, тому що кожен іде до слухача своїм шляхом. Слава Богу, що є інтернет. Це справді, слава Богу, тому що, от, наприклад, наші от перші ці три сингли різдвяних пісень, вони вже два з них представлені в Ютубі і вже активно переглядаються, і їх можна там почути. І
ми будемо це робити.
Та різдвяну пісню «Не бійся» і «Янголи» вже в Ютубі. І
50 тисяч зараз бачу. «Не бійся».
Ох ти. І після Нового року буде третій сингл, а вже там пізніше і весь альбом. Але, знову ж таки, ти дуже-дуже сумуєш за
живим,
за живим, за очима, за серцебиттям, яке відбувається в залі, за оцим творенням, яке відбувається у виконавця, у артиста і у слухача. Тому що той, хто приходить на твій концерт, він також є творець.
А може за Ютуб я вас питаю?
Так, можна.
Дивіться.
Я так і розійшлась про творців.
Ну, ви сказали слово Ютуб, і тут, дивіться, три тижні тому, здається, це було. Google представив запити всіх країн на найпопулярніші програми, інтерв'ю, музичні твори, серед яких була і Україна, і ось там, здається, в першій двадцятці україномовного контенту немає. Це просто жах. Це просто хочеться зробити паузу. Якби це не було радіо, то можна було б. Якби це була сцена, то зараз ми бучмівську паузу зробили тут таку велику поважну. Вас це надломлює якось? Ну, не знаю, мене пригнічує дуже серйозно.
Ну, ми ж з цими реаліями живемо дуже давно.
А чому? Здавалося б, мало б бути якийсь прорив. А тут я навіть не буду озвучувати перших людей серед запитів. Це російські рокери чи російські якісь репери. Розумієте, от це запити, знаєте, українських людей.
Українців. Розумієте, справа тому, що якщо от знову ми зараз будемо говорити на цю тему, це треба взагалі окремі передачі, тому що це окрема серйозна,
це
дуже
надто болісна,
дуже велика проблема, тема. І ми знову ж таки опинимося в Кремлі. Розумієте? Так. Ми яку тему не будемо розкручувати з ситуацією в Україні, з тим, скільки слухають української музики, як на неї реагують, скільки читають українських книжок чи говорять українською мовою, особливо з запитом української взагалі музики, то ми обов'язково опинимося, коли почнемо розкуплутувати цей клубок, ми обов'язково опинимося в Кремлі. І одразу, і це буде, ми інакшого немає шляху, тому що всі ці речі і продумані давним-давно були, і прогнозовані, і вся історія України, вона аж кричить про це і плаче, і кричить про цю, про ці довгі руки Кремля, які все своє існування намагаються задушити цю Україну і або забрати собі її митців і заставити працювати
але
на себе.
Але мова йде ще більше у драматичну ситуацію про людей, які знаходяться тут в Україні, 75%, здається, якщо вірити Гуглу, якраз українці, які живуть тут, роблять запит на російськомовний продукт.
Ну, от я думаю, що якраз ці 75% абсолютно лояльно і навіть тепло мусять сприйняти наші різдвяні пісні. Можливо, для них це буде якимсь новим відкриттям українського, саме україномовного Різдва. І саме українського, оцих українських текстів, звучання української музики, можливо, і так, тому що ми собі, коли ми писали ці пісні і готували їх, ми цей якраз контингент, 73-75%, про нього можна говорити як про тих, які голосували в 19-му році, і про тих, які слухають російську музику. Ми їх не виключали. І якраз ми навпаки їх намагалися, ну, так це, так би мовити, підсвідомо.
Заангажувати.
Не те, що заангажувати, а дати їм такий шанс почути, тому що це для них не буде складно, для них будуть зрозумілі там всі слова, і зрозуміла, і доступна мелодика, і доступне виконання, і вони легкі в сприйнятті. Це абсолютно... Абсолютно, я відверто про це говорю, тому що в їхньому сприйнятті українське Різдво, україномовне Різдво, традиційне Різдво, це знову ж таки картинка села, картинка «Гогелівська ніч перед Різдвом», дуже смішно, солоха, шаровари, ну, тобто в такому розумінні вже цього слова, в непозитивному, тобто вже є така усталена картинка українського Різдва. От воно таке. І Різдво інакше, воно не сприймається. Воно не сприймається, що людина, яка живе в місті і народилася в центрі Європи, вона може українською мовою співати різдвяні пісні. Вони не будуть банальні, вони не будуть примітивні, вони не будуть з п'яним надривом, вони не будуть з варениками, галушками і з цією атрибутикою, якою вони собі уявляють український контент. Тобто вони інакші, тому що ми інакші з Лесю, і ми виростали в інакших умовах, і написані вони фактично іншими людьми. І я думаю, що для цих людей, для цих 75%, це буде зрозумілим, приємним і повчальним.
Ви знаєте, перед тим, як наступну композицію почути з різдвяного альбому, от є таке слово, воно трошечки там сленгове, та зашуганість. Цей рік зробив нас трошечки зашуганими, тому що стільки всього трапилось, і ми всього потрошечки боялися, а можливо чогось і не трошечки. Як ви думаєте, ну, це вже все, тобто ми будемо такими заляканими, от, тобто ця заляканість буде рости, чи якось якимось чином цю заляканість нам можна нівелювати, відійти від неї? Що нам може допомогти від цього відійти? Я бачу, що люди реально стали нервовішими, емоційно підриванішими, знову ж таки, зашуганішими. Тобто наелектризовані. Ну, далі можна продовжувати там синонімічний ряд. Що може нас трошечки в цьому плані витягти з цієї ями різних фобій?
Ну, фобія – це взагалі від сатани, і, в принципі, будь-яка фобія, особливо фобія страху. І це є таким гріхом, і, в принципі, страх людину знищує повністю, тому що він не дає, страх починається спочатку від, спочатку ми боїмося хвороби, потім ми боїмося вже інших речей, які вже повністю тебе роз'їдають твою душу, і воно діє, очевидно, до певної міри як такий наркотичний засіб, тому що людина весь час перебуває в такому треморі страху і вже перестає керувати собою. Тому страху ми написали от одну з одна з різдвяних пісень, називається «Не бійся». Більше нічого, ти більше нічого не бійся. Є там слова такі в цій пісні. І власне, це те, що ми пережили на собі, тому що сказати, що ми уникнули цього страху, я не можу. У нас справжні, ну, персонально у мене, я була в істеричному стані, коли почалася пандемія, я не знала, що робити і де заховатися. Але потім, знову ж таки, ця віра, якщо ти віриш, ти не будеш боятися. І це не пігулка, відсутність страху. І слова «не бійся» не є пігулкою на сьогоднішній, на завтрашній, на післязавтрашній день. Це пігулка, яку ти мусиш приймати щохвилини, говорячи собі, довіряючи Творцю і довіряючи вищій силі, божественній, яка тебе завжди захистить. От про це «не бійся нічого» ми заспівали в цій пісні. Це як ти говориш своїй маленькій дитині, яка робить перші кроки, яка з відкритими очима і з великою довірою, а при першій перешкоді вона починає боятися, і ти їй говориш «не бійся, не бійся», і вона стає сміливішою, і вона все ж таки починає ходити, говорити, боротися. Ну, тобто це ми закладали в цей текст, от, власне, і персональні переживання, і побажання кожному не боятися і говорити про це собі постійно.
Ну що ж, зараз ми будемо цю композицію слухати, а ви вже, дорогі слухачі, просто в часі лунання цієї композиції можете до нас дзвонити, ми будемо записувати ваші запитання, і потім після композиції на них відповідати. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну а зараз не бійтесь, не бійся.
Щоб звістку і радість принесли на крилах небесних, благословенні яголи, благословенні. Страху і горя навіки. затишок, звістку і радість принесли на крилах небесних. Благословенні янголи, благословенні.
Ну що ж, завершується наша дуже динамічна програма. Поза ефіром подзвонила наша слухачка пані Лідія. Дякує пані Галині.
Дякую пані Лідії за дзвінок.
Так, ми прослухали цей дзвінок і озвучуємо, що пані Лідія додзвонилася. Хто ще хотів би це зробити, має, ну, небагато часу, але все ж таки має, то, будь ласка, скористайтеся. Ви знаєте, от зараз Різдво, потім Новий рік. Ось яка ваша найзаповітніша мрія на прийдешній 21-й?
Щоб всі були здорові, щоб нехай Бог всіх береже, і щоб ми відкрили в собі, кожен відкрив в собі Святий Дух, і щоб кожен усміхався і став кращим, і більше любові в серце кожній людині, і це нас всіх змінить.
Ви знаєте, у нас ще є трошечки часу для того, щоб вийти з ефіру, ну, з чудовою композицією, яка має назву «Янголи». От ми б дуже хотіли, щоб ви присутність янголів відчували в своєму житті, їх опіку, що не дивлячись на загрози, які є в сучасному світі.
Нехай кожен пам'ятає, що біля кожного з вас є ваш персональний янгол, який вас захищає завжди.
Уявляєте, кожен хоче мати персональний автомобіль, там, машину чи квартиру.
А те, що вже має янгола, цього не помічає.
Не помічає. Пані Галино, я вам дякую за ефір, низький уклін. Нехай сестра швидко одужає, ми вас знову ж таки в ефірі будемо очікувати.
Дякуємо, з Різдвом усіх.
І вас також. З нами була Галина Тельнюк, яка презентувала різдвяний альбом. І одну з цих композицій ми просто зараз ще послухаємо.
Надія.